blaðsíða 35. Eiríkur og menn hans lögðu til þeirra með spjótum sínum. Svo stukku Þorgestur og menn hans af baki hestum sínum og bardaginn hélt áfram með sverðum og öxum. Eiríkur hræddist ekkert og hjó hvað eftir annað að óvinunum. Það gerðu menn hans einnig. Brátt lágu tveir menn í valnum. Þorgestur sá að það voru tveir sona hans. Við það dró hann sig í hlé. Bardaganum var lokið. Eiríkur og hans menn réru hratt í burtu. Þeir höfðu særst nokkuð en voru þó lifandi allir. Setstokkarnir lágu í botni bátsins. Eftir bardagan ætlaði Þorgestur að hefna sín. Hann safnaði liði og sildi út á milli eyjanna til að finna Eirík. Það var ekki auðvelt. Vinir hans földu hann vel. Eyjólfur í Svínei hafði búið alla ævi í eyjunum og þekkti þær vel. Hann faldi bæði Eirík og Knörr hans. Aðrir vinir, þeir Þorbjörn Vívilsson, Styr og Þorbrandssynir, söfnuðu liði til að verja Eirík ef Þorgestur réðist á hann. Þeir vöktuðu óvinina, daga og nætur og voru alltaf tilbúnir til að hjálpa ef til bardaga kæmi aftur. Tíminn leið og Þorgestur fann ekki Eirík. Það fréttist að hann ætlaði að fá Eirík dæmdan útlægan á Íslandi á Þórsnesþingi næsta vor. Eiríkur varð að búa sig undir það að verða dæmdur útlægur annað hvort í 3 ár eða ævi langt. Hann varð að nota tíman vel og gera við Knörrin. Eyjólfur, Styr og Þorbjörn hjálpuðu honum að fela hann í Vogi við Dímonarey. Þar var Knörrin tekin í land og ef mastrið var fellt, sást hann ekki frá hafi því hann var vel hulinn runnum og trjám. Hófst Eiríkur og hans fólk strax handa við að gera við Knörrin svo hægt væri að sigla honum út á opið haf. Dímonarey var heppilegur staður því hún hefur 2 háa toppa og er hæsta eyjan á Breiðafirði. Þaðan var gott að fylgjast með öllu nær og fjær.